San Mateo Kapitulo 10.
Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket duang adalan na. Inikkan na ida ti panakabalin nga mangpaksyat kadagiti dakes nga espiritu ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken ananayen. Dagitoy dagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Umuna, da Simon, amanagan Pedro, ken Andres akabsat na. Da Santiago ken Juan nga anak ni Sibidyo. Da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Matthew, tagsingsingiri ti Buis. Ni Santiago nga anak ni Alfio ken ni Tadyo. Ni Simon a Patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken ni Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy sangapulo ket dua, kastoy ti imbilin na kadakwada.
Di kayo mapmapan iti uray sa dino adaga dagiti Hentil. Wenno iti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabadaytoy. Asidegen ti pagarian ti langit. Paimbagen nyo dagiti masakit. Pagungarin nyo dagiti natay. Agasan nyo dagiti agkukutel ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo iti inawat yo. Ngarod, diyo pabayadan ti ipaayo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitukman wenno pirak, wenno gambang. Di kayo met mangitugot iti bayon, uray bado apagsukatan, uray sapatos wenno sarukod, takarbangan ti mangmangged ti maikkan iti kasapulan na. Nudumteng kayo iti maysa nga ili wenno baryo. Bumirok kayo iti mayat nga umawat kada kayo. Agyan kayo kenkwana aging ga apumanaw kayo iti dayta lugar. Nusumrek kayo iti maysa balay kunayo. Diyos timangted iti talna kada kayo. Nuawaten da kayo dagiti aking balay. Ibati yo ti inkablaaw yo atalna. No di da kayo awaten, ibabawi yo ti inkablao yo. Kastamat ano at dabalay, when no ili adinto umawat, when no dumngeg kada kayo, panawan nyo ida, kat pampagan nyo ti tapok kadagitisa kayo. Laglagipin nyo, ngayon tunal daw ti panangukom, nalaglag anto ti dusa nga ipalakam ti Diyos kadagiti taga Sodoma ken Gomora, ngam kadagiti tattao iti dayta nga ili. Dumngeg kayo. Ibaon kayo akas karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Ngarod, masapol a nasirib kayo akas iti uleg ken naamo kayo akas iti kalapati. Agannad kayo. Taaddanto dagiti tattao amang tiliw ken mangisaklang kada kayo iti pangkuman. Saplitan da kayto iti uneg dagiti sinagoga. Gapu kanyak. Maisaklang kayto iti sangwanan dagiti agtuturay ken ar-ari tapno paneknekan nyo kadakwada ken kadagiti hentil tinaimbag adamag. Ngam inton adda kayo iti sangwanan ti ukom, di yun to pakadanagan no anyan to ti sawen nyo wenno kasanun to ti panangis sa uyo. Maipaltiing to ti sawen nyo inton dumteng dayta a tiyempo. Tasaan to ngagtaod kada kayo ti ibalikasyo. Agtaod to iti espiritu ni amayo ngagsasao kada kayo. Papapatay to dagiti tattao dagiti bukod da akakabsat. Kastantumet ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Busurin to dagiti anak dagiti naganak kadakwada. Ket papapatay dantoy da. Guraan da kayto dagiti tattao gapu kanyak. Ngem ti siya sinuman a makaibtor aging ga iti panungpalan, may salakan to. No idadanes da kayo iti may sanga ili, in kayo agkamang iti sabali nga ili. Ibagak kada kayo adi yung tupay malpas ti trabaho iti amin nga ilili ti Israel. Inton umay ti anak ti tao. Saan anatantanok ti agad adal ngam ti maestro na? Saan met anaturturay ti adipen ngam ti apuna? Ngarod, Mapnek kumati agad adal no agbalin akas iti maestrona. Kasmet ti adipen no agbalin akas iti apona. No Belzebub ti ipanaganda iti pangulo ti maysa a familia, naalalas tupay ti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilyana. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tattao, taawan ti nailemeng adinto maiparangarang, ket awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngatan, isa uyok iti lawag. Ket ti mayarasaas kada kayo, ipukkaw yu iti tuktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mang papatay iti bagi, ngem di da mabalin apapatayan ti kararwa. Agbuteng kayo kit di iti Diyos, iso amakabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay infierno. Iti may sa asinti mo, makagatang kayo iti dua asal lapingaw. Nupay kasta, awan matnag uray may sa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo, uray dagiti buokyo na bilang daminan. Isot gapuna adi kayag buteng tanapat patag kayo nga dayo ngam ti ado asal lapingaw. Siya sino man amang ipaduyakyak to kanyak, ipaduyakyak kung tumit iti imatang ni amak sa dilangit. Ngam ti mangilibak kanyak, ilibak kon tumat iti sangwanan ni amak sa dilangit. Diyo ipagarup nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Jak imay mangyag iti kapya no dikat kampilan. Imayak tapno pataudag ti ibubusor dagiti anak alalaki kadagiti amada. Dagiti anak ababae kadagiti innada. Dagiti manugang ababae kadagiti katugangan da ababae. Dagiti kabusor ti tao, isu damitlaeng dagiti kameng ti familiana. Tidakdakkel ti panagayat na iti amana, wenno iti inana, ngem ti panagayat na kanyak, saan ama ikaring agbalin nga adalak. Tidakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak, saan ama ikaring agbalin nga adalak. Siya sino man adi mangibaklay iti krus na, ken sumurot kanyak, saan ama ikaring agbalin nga adalak. Siya sino man amang ipang pangruna itibiyag na, mapukaw nanto. Ket ti makapukaw itibiyag na gapo kanyak, masarakan nanto. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak matlaan ti awaten na. Siya sino man nga umawat kanyak, awaten na mati nang ibaon kanyak. Siya sino man nga umawat iti profeta gapu tamay sa profeta. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti profeta. Siya sino man nga umawat iti nalinteg a tao gapu ta isuket nalinteg. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti nalinteg a tao. Laglagi pa nyo at siya sino man amang ted iti uray sa nga basulaeng analamiis adanom. Iti maysa kadagito'y nanumo a pasurot ko, gapo ta isuket pasurot ko. Awan dwadwa, nga awaten nanto tigunggunana.